Tämä on kirjoittu toisen korintolaiskirje 5. luvussa apostoli Paavalilta. Siihen aikaan, kun Paavali julisti sanaa, silloin ei ollut Uuden testamentin kirjoituksia olemassakaan, vaan vanhan testamentin kirjoituksilla hän näytti toteen, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja Uusi testamentti on kirjoittu vaan sitten toteamaan, onko niin tapahtunut, kun Jumala on puhunut vanhan testamentin kirjoituksissa. Ja kun Jumala sanoi, että tulkaa käytämme oikeutta keskenämme, no eihän oikeuden käynnissä tule muuten mitään, ei ole todistajia. 2 tai 3 todistajan sanoi jokainen asia vahvistettava. Ja maallisessa oikeudessakin 2 todistajaa riittää, mutta Jumala pani 4. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Ja Jeesus sanoi, te olette minun todistajani. Ja täällä nyt sitten Paavali sanoo, että koska tiedän, mitä Herran pelko on, niin me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Usko tulee siis saarnasta, saarna Jumalan sanan kautta. Ja myös sanotaan, kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet. Jeesus itse sanoo tällä tavalla täällä Johanneksen 5. luvussa, että jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta ellette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanoja? Edellytyksenä, että uskoa Jeesukseen, on uskoa vanhan liiton kirjoitukset ja saada sieltä. Nähdä, mitä Jumala on ammoisista ajoista kirjoittanut ja kuinka ne on rikulleen käyneet käytäntöön. Kun siellä Jeesusta tultiin kiinni ottamaan häntä Getsemaanissa, niin Pietari aikoi puolustaa häntä miekalla. Otti miekkansa yhden pappin palvelijan korvan pois. Jeesus nopi sitä miekasta tuppeen. Ja kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä. Mutta kuinka silloin kävisi toteen kirjoitukset, jotka sanoivat, että näin pitää tapahtua. Jeesus syntyi tähän maailmaan kirjoitusten mukaan. Hänestä oli erityisesti kirjoitettu. Eli täällä kirjoitusten mukaan. Kuoli Golgatan ristillä kirjoitusten mukaan. Ja tuli rikkaan, tykö pantiin rikkaan miehen hautaan, Joosef Arimatealaisen hautaan kuoltuvansa. Astui alas tuonelaan kirjoitusten mukaan. Nousi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja astui ylös taivaaseen kirjoitusten mukaan. Ja tulee myöskin takaisin ottamaan omansa luoksensa. Kirjoitusten mukaan, niin kuin hänestä kirjoitettu on. Nämä kirjoitukset kaikki löytyvät täältä profeetoista ja salmeista ja Mooseksen kirjoista. Jeesus sanoi, että ylösnoustuvansa, että kaiken piti käymään toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja salmeissa. Jos ottaisimme vaikka Joosefin elämä kerran. Olen sitä luista monta kertaa ennen uskoon tulovanikin ja sitten uskossa oloni aikana monta kertaa, kun se erään kerran, kun olin taas lukenut sitä, niin ainoa sellainen musta verho aleissa. Silloin mulle aukeni tuo, että tästähän puhutaan Jeesuksesta. Ja kiinnittää vain muutamia kohtia siinä. Jaakobilla oli 12 poikaa, niin kuin Jeesuksella oli 12 opetuslasta. Ja se oli Juuda, Jaakobin poista, joka ehdotti, että myydään Joosef Egyptiin. Taikka noille ismaililaisille, kun kulkivat siitä ohi. Ja myös Juudas Iskariot myi Jeesuksen ylipappeille ja kirjanoppineille. Egyptissä Joosef joutuu vankilaan Potifarin vaimon himojen tähden. Jeesus naulittiin ristille meidän syntimme tähden. Suurin tovereiksi joutui vankilaan kaksi Faaraon palvelijaa rikkomustensa tähden. Ja Jeesus kanssa risti näytti kaksi ryöväriä. Ja ne Joosepin vankitoverit, ylimäinen juomalaskija leipoi ja näkyvät unta samana yönä. Ja Joosep selitti heidän unensa. Ja niin kuin hän selitti, niin se kävikin. Toinen joutui takaisin siihen virkaansa, mutta toinen leipoja hirtettiin. Juomalaskija joutui takaisin siihen virkaansa. Ja Joosep sanoi juomalaskija, että muista minua, kun sinulle hyvin käy. Toinen näistä ryöväreistä oli Pirkkaa ja koti Jeesuksen kanssa ristiin naulittu. Mutta toinen muhteli häntä ja tunnusti, että me saamme oikeuden mukaan, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle, Jeesus muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja saa hyvän vastauksen Jeesukselta. Ja olet olevan minun kanssani tänä päivänä paratiisissa. Mutta juomalaiskin ei muistanutkaan Joosepia, mutta Jumala muisti, kun aika tuli. Pari vuotta kului aikaa siitä vielä ja sitten Faaraon näki unia. Ja kun Faaraon viisaat eivät voineet unta selittää, niin silloin juomalaiskin muisti Joosepia. Sanoin, siellä oli hebrealainen nuorukainen, joka selitti meille unemme, kun olimme siellä vankilassa leipojan kanssa. Ja niin kuin hän selitti, niin meille tapahtui. Silloin Joosep otettiin ylös vankilasta ja hän selitettyään Faaraon unet asetettiin koko Egyptin maan herraksi ja valtiaaksi. Kun Jeesus nousi sieltä tuonelasta ylös, niin hän sanoi opetuslapsille, minulla on otettu kaikki valta taivaasta ja maan päällä. Menkää siis saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille, joka uskoo ja kastaa se pelastuu. Mutta joka ei usko, ja tuo mitään kadotukseen. Joosep sanoi velille, kun ne tulivat, kun hän ilmasi itsensä velille, hän sanoi, menkää, sanokaa isälleni, että Jumala on asettanut minut koko Egyptin maan herraksi. Tule luokseni, älä viivittele. Me Raamattua lukeneena tiedämme, mitä unia Faarao näki. Hän näki siellä 7 lihvasta ja laihasta lehmästä ja 7 täyteläistä ja kuivasta tähkäpäistä välillä herättyään nämä unet. Ja Joosep sanoi, että ne tarkoittavat 7 viljavaa vuotta ja 7 nälkävuotta. Ja viljavainen vuosi ne piti koota viljaa sitten niin, että sitä oli nälkävuosien varalle. Ja ne, kun viljavat vuodet oli ohi menneet, niin alkoi nälkävuodet. Ja kaikkialta tultiin hakemaan sitten viljaa Egyptistä. Joosepin veljetkin tulivat. Ja Joosep tunsi veljensä, mutta veljet eivät tunteneet Joosepia. Eikä voineet aavistaakaan, että se heidän myyntipeliensä vielä eläisi ja olisi näin korkeassa asemassa koko Egyptin valtiaana. Sitten Joosep kysyi, mistä he ovat. Hän puhui heille tulkin kautta. Ja sanoi, että te olette vakoijia. Veljet vakuuttivat, että ei ole vakoijia, vaan ovat ostamassa viljaa nälänhätänsä. Ja selittivät, että heitä on 12 veljestä, nuoret on kotona ja yhtä ei enää ole. Olemme kaikki saman isän poikia, rehellisiä miehiä. Mutta heitä pantiin vankilaan ja kohdeltiin kovasti vaan, että kyllä te vakoilija olette. Eikä auttanut, vaikka ne vakuuttivat rehellisiä olevansa. Ne rupesi keskenään siinä sitten puhumaan, että onkohan tämä sen tähden tullut meille, mitä tehtiin Joosepille. Näemme hänen sielunsa tuskaa, kun meitä armoa rukoilemme, joka kuulee häntä. Ja nyt meidän päälle on tullut tämä tuska. Kun juutalaiset olivat Saksan kaasukammioissa, niin ne puhuvat keskenään siellä, että onkohan tämä sen tähden, mitä tehtiin Jeesukselle, tapahtuuko silloin oikeusmurha, kun Jeesus ristiin naulittiin. Sanotaan, kun Joosefin veljet näin puhelivat, niin Joosef ymmärsi heidän puheensa. Hän ei koski niin kovasti, että hän kääntyi heiltä pois ja itki. Sitten, kun tulivat vankilasta, otettiin pois, niin ilmoitettiin vielä sinne vankilaan, mutta toiset saivat viemään Iljaa perheetensä elatukseksi kotiin. Ja sitten kun tulee toisen kerran, niin on tultava sitten myöskin nuorin veli. Muuten älkää näyttäytyä silmiin edessä. Ja niin saavat mennä. Ja hakukarot sirotiin säkkeihinsä. Ja kun ne sen huomasivat, niin vähän säpsähtivät. Mutta eivät sittenkään aavistaneet, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja sitten kun vilja taas loppui, meidän piti lähteä, mutta Jaakob sanoi, että minä voi lähettää tätä, jos nyt Simeoni ei ole enää, eikä ole Joosefia enää, jos te vetti Benjaminikin, niin aivan murheella tuonillaan armaat hapset menettiin murheella. Mutta kun leipä loppui ja nälkä pakotti, niin oli lähdettävä. Ja sitten kävi niin, että Benjaminin täytyi lähteä heidän kanssaan. Muuten ei veljet lähteneet. Tuli toisen kerran, sitten sitten Jaakob sanoi, viekää nyt sitten tuliaisia sille miehelle. Balsamia, hunajaa ja pähkinöitä, mitä on. Eli sitten tehtiin ja mentiin sinne ja Joosef oli vielä toimessansa, eikä hän ollut kotona, kun ne menivät. Miehet koittaa selittää, että viime kerralla oli rahat säkin suussa ja en mä tiedä, kuka ne sinne on laittanut. Ja nyt me tuotiin sen rahat takaisin ja toinen tie rahaa ja ostaaksemme uutta viljaa. No, älkää nyt siitä huolehti, kun me ollaan saatu teki rahan, niin Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkistä. Ja sitten rauhoitti niitä miehiä. Ja sitten asettivat lahjansa pöydälle ja kuulivat, että saavat syödä sitten Joosefin kanssa yhdessä sinä päivänä. Ja sitten elikset olivat siinä, että asetettiin pöytään ikäjärjestyksessä, vanhin ensin sitten sitä seuraavaa ja nuori viimeis. Tätä miehet ihmettelivät, katselivat toisiaan, mutta silmät eivät avautuneet. He söivät ja joivat ja juopuivat, sanotaan siinä. Ehkä tuli jo tähän puheliaan sitten. Sanotaan, Benjaminille annettiin 5 kertaa enemmän kuin niille toisille ruokaa. Ja sitten taas, kun ei niitä silmät avautuneet, niin Jeesus lähti taas matkaa ja säkin pantiin viljaa täysin taas rahat säkin suuhun. Mutta nuoremman säkin suuhun pantiin hopea malja. Ja kun miehet olivat vähän matkaa kaupungista, niin ne lähdettiin takaa ja perää ajamaan ja sanottiin, että mitä sä olette tehneet, kun olette maksaneet hyvän pahalla. Olette vienneet herrani hopeamaljan, josta hän salaisia asioita tiedustelee. Niin miehet pysähtyivät ja sanoivat, että kuinka semmoisia puhuttiin, kun me tuotiin sekin raha takaisin ja nyt me varoittaisiin herrotamme kultaa taikka hopeaa. Että se, jolta Maria löytyy, niin se kuolkoi, me muut ollaan herramme orjia. No, tapa olkoon niin sitten. Ja kun olisit tarkastaa vanhimman säkistä alkaen, niin enemmän säkistä se löytyy. takaa ja sanoi, että te saatte muut mennä nyt kotiin, mutta tämän minä pidätän, jolta Maija löytyy. Mutta he lähtivät kaikki, panivat kuormat väkkiin Aasian selkään ja kaupunkiin. Ja sitten kasvoi ne lankesivat Joosefin eteen. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt, jonka hän sitovina veljensä kanssa lyhteitä vainiolla. Ja veljen lyhteet nousivat seisomaan ja kumarsivat hänen lyhdettänsä. Niin veljet sanoivat, sinä kun tulisit meidän kuninkaaksemme, hallitsit meitä. Mutta sitten hän näkyi toisen unen, kuinka aurinko, kuu ja yksitoista tähtiä kumarsivat häntä. Ja kun kertoi sen isällensä, niin isä sanoi, että mitä ne sellaiset unet on, mitä sinä näet, että pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi tulla sinne mielessä maahan kumartamaan. No minkä suunnilleen tekee, kun Jumala näytti, niin Joosef näki. Ja nyt ne toteutuvat. Siinä ne kumarsivat. Ja sitten Joosef sanoi, että mies olettekaan tehneet, ettekö tienneet, että minunlaiseni mies saa ilmi sellaiset asiat. Olette vieneet sen hopean maljan. Niin saatte mennä nyt kotiin toisin, mutta tämä olkoon minun orjani, kun ne tarjoutuvat, että me ollaan nyt Herramme orjia, että nyt Jumala on paljastanut palveluita syyllisyyden. Me olemme nyt Herramme orjia, niin se, jota malja löytyy kuin me muutkin. Mutta Joosef sanoi, pois se minusta, että me niin tekisin. Menkää te muut rauhassa kotiin, mutta heiltä malja löytyy, olkoon minun orjani. Silloin Juuda astuu esiin siinä ja alkaa selittämään asiaa puhumaan. Juuda, joka oli toimittanut Joosefin myynnistä, niin hän oli kokonaan muuttunut. Hän nyt tarjoutuu itse nuorukaisen tilalle, että nuorukainen pääsi kotiinsa veljensä kanssa ja sanoo, kuinka voisin mennä kotiin, jos nuorukainen ei olisi mukana. En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi, ja saattaisin isäni harmaat hapset murheella tuonne vaan. Sen tähden saakoon palvelisi jäädä nuorukaisen sijaan orjaksi, nuorukaisen, ja nuorukainen menkö kotiin veljensä kanssa. Silloin Joosef ei enää voinut hiljaa itseään, vaan hän huusi kaikille, menkää kaikki pois tästä. Egyptiläiset. Ja kun kaikki olivat menneet, niin silloin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljeni, parat itkemään. Ja alkaa puhua heidän omaa kieltään. Veljet hämmästyivät, niitä ei hiiskaustakaan kuulunut. Niin hämmästyksiä ne olivat. Hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljeni, jonka myytte Egyptiin. Älkää nyt olko pahoitelko sitä, sillä Jumala, te ette minun lähettänyt vain Jumala, pitääkö teidät henkissä ja pelastukseksi monille. Ja sitten hän tulkaa luokseni. Ja sitten ne tulivat ja hän alasi heitä kaikkia ja he itki heidän rinnoillaan. Kuuteli kaikkia veljensä. Ja sitten hän sanoi, että nyt on 2 nälkävuotta kulunut. 5 on vielä jäljellä. Joo, näin kylvetä eikä kynnetä, eikä niitetä. Ja sitten hän kehottaa heitä menemään kotiin sanomaan isälle, että mitä Jumala on tehnyt. Että poikasi Joosef elää vielä, Jumala on tehnyt koko Egyptinaan herraksi ja valtiaksi. Ja sitten Faarao kuultuaan ne asiat toimitti, että pitäisi viedä vaunuja isälle ja perheväelle. Ja tulkoot tänne ja saa parasta, mitä on koko Egyptin maassa. Ja heidät sitten sijoitettiin Goshenin maahan, jossa he olivat niin kauan, kunnes tuli lähtö. Kunnes 400 vuotta oli kulunut, josta Mooses oli jo Minusta Jumala oli jo Abrahamille sanonut, että sinun, ennen kuin Iisakka oli syntynyt, niin Jumala oli sanonut Abrahamille, että sinun jälkeläisi tulevat olemaan vieraalla maalla 400 vuotta. Ja ne tekivät heidät horikseen ja sitten minä voimakkaalla kärillä heidät johdan sieltä pois. Kun tätä ajattelin, Joosef ilmaisi itsensä veljilleen, kun ne 12 olivat koolla yhdessä kaikki. Ei edes Joosefin isäkään tiennyt, eikä koko perheen väki muut kuin ne 12 veli. Ja silloin tuli niin kuin väläys tuo ilmestyvän 7. luku, josta puhutaan Israelin 12 sukukunnasta, josta otetaan kustakin sukukunnasta 12 000, yhteensä 144 000. Ja sitten puhutaan siinä ilmestyskirjan 12. luvussa aurinkovaimosta, jolla oli päässään 12 tähteä. Ei. Katsopas, kun aukasin. Näin. Tässä. Ja näkyy suuri merkki taivaassa, vain vaatettu aurinkolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Ja hänen päässään 12 tähtiä. Hän oli raskaana, huusi synnytyskivussaan, hän oli vaikea synnyttää. Tässä se nyt on. Tämä aurinkovaimo, josta olen kuullut monenlaista puhetta, mutta Raamattu itse itsensä selittää. Joosef näki unen, että aurinko, kuu ja 11 tähtiä kumarsivat häntä. Niin Jaakob sanoi, että pitäisikö minun ja äitinsä veli tulla sinne maahan kumartamaan. Siis tämä aurinkovaimo tarkoittaa Israelin kansaa. Vaimo vaatettu aurinkolla, kuu hänen jalkoinsa alla, hänen päässään seppelinä 12 tähtiä. Siis Israelin 12 sukukuntaa. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivussaan, hän oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, suuri tulipunan lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarveja ja sen päässä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyytää pois 3 taivaan tähtiä, heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisen luo vaimon edestä nieläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poika lapsen, joka on kaikkia pakana kansioja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistumensa tykö. Tässä se on se 144 000 kotettiin, joka Israelin kansan keskuudesta syntyi. Ja sitten vaimo pakeni erämaahan, jonne hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätetään siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivaassa, Miikael hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, lohikäärme hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Heillä oli ollut sentään siihen asti, että pääsi kaipaamaan veljensä kaikkien uskovaisten päälle Jumalan edessä. Mutta kun tämä poikalapsi temmattiin ylös, niin sitten tämä saatan lopullisesti heitettiin alessa, jolla on ollut ilmavalloissa hallituspaikka ja sitten maan päällä. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima meidän Jumalamme, valtakunta hänen voidetunsa valta, sillä meidän veljemme syyttää, joka yötä päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkö ole henkensä rakastaneet, vaan olleet altiit kuolemaan asti. Niin, onko sitten uskovaisia maan päällä vielä seurakunta vai onko vaan niitä, jotka eivät olleet valmiit? Vai kuinka tämä on? Mutta näyttää, että sen jälkeen tulee, kun poikalapsi on temmattu ylös, niin siellä maan päällä ahtaat oltavat. Sitten tässä 14. luvussa puhutaan myös tästä samasta asiasta. Ja minä näin ja katsoin Karitsa seisoo Sionin vuorilla ja hänen kanssaan ne 144 000, siis sama mitä puhuu ilmestyskirjan 7. luku, joiden otsaan kirjoittaa hänen nimensä ja isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljon vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajan, kun ne kanteleitaan soittavat. Ja veisivät uutta virta valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virta paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Tässä on huomioitava tämä, että tämä uusi virsi ei ollut Mooseksen virttä, eikä ollut Karitsan virttä. Mutta oli kuitenkin virttä, jota ei kukaan muut voineet oppia kuin tämä 144 000. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saatuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyvät. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle. Että siis taivaassa ei ollut ketään muuta maasta otettua ylös ennen kuin tämä 144 000 oli esikoiseksi otettu. Eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu, he ovat tahdottomat. Voitaisiin vielä katsoa tämä 21. luku ilmestyskirjaa. Siinä on aina 7 lukua välissä. Niin, minkälainen on? Tässä sanotaan 21. luku 9. jakeesta. Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen Karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupunkin Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus, sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Ja siinä oli suuri ja korkea muuri, jolla oli 12 porttia ja porteilla 12 enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia, pohjoissa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niistä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja sillä, joka minulle puhui, oli mitta sauvana kultainen ruoko mitatakseen kaupunkiin ja sen porttia ja sen muurin. Ja kaupunki oli 4-kulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruokolla kaupunkiin, se oli 12 000 akomittaa, sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Ja hän mittasi sen muurin ja se oli 144 kyynärää. Kato, sama mitta, 144 000. Ihmis pitää mukaan, joka on enkelin mitta. Ei pakanoilla mitään mittoja ole muuta kuin, että välttää tukehtuneita verta, siinä oli pakanoiden mitta. Niin käy hyvin. Mutta Israelin kansalle Jumala sanan antoi. Sanansa uskoi. Ja se on se kansa. Vaikka ne olivat evankeliumin nähden vihamielisiä, ne olivat isien tähden rakastettuja. Ja kutsumistaan ja valitsemistaan Jumala ei kadu. Ja kun Jeesus tuli omillensa, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta morsia tulee sittenkin sieltä, koska esikuvat niin puhuvat. Abraham vannotti palvelijansa Eliatsaria, ettei hän ottaisi hänen pojalleen vaimoa Kananiasta tyttöstä, jossa keskussa Abraham asui, vaan menisi hänen omaan maahansa sukunsa luo, ottaa sieltä hänen pojallensa vaimo, hänen omasta suvustansa. Ja tämä palvelija, joka kuvaa pyhää henkeä, Iisak kuvaa Jeesusta Kristusta, Abraham edustaa Jumalaa. On esikuva siitä, että hän meni sen Nahrin kaupunkiin ja sai sieltä vaimon Iisakille. Ja siitä sanotaan, että hän oli puhdas neitsyt, johon mies ei ollut koskenut. Tässä myös sanotaan, että nämä ovat niin kuin neitsyitä, jotka eivät ole saastuttaneet itseänsä. Ne eivät tarvinneet lakia eikä evankeliumia. Minkälaista väkeä ne sitten olivat? Ne olivat lapsia, jotka tienneet hyvästä ja pahasta. Lastenmurhia oli jo Egyptissä, kun Faarao panetti Israelin poikalapset virtaan, kuolemaan. Silmäsi kyynelistä, sillä sinun työstäsi tulee palkka, sanoo Herra. Ja he palaavat vihollisen maasta. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra. Sinun lapsesi palaavat omalle maalleen. Silloin kun Betlehemin lasten murhat oli, niin heidän ruumiinsa jäi silloin siihen, vaikka ne olivat tapetut. Mutta nyt tässä sanotaan, että heitä ei enää ole. Kun Eenok otettiin ylös, kun Jumala otti hänet pois, niin sanotaan, että eikä häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Niin myöskin nämä lapset otetaan vanhempien keskuudesta, ja silloin sillä sanotaan, kuuluu valitus ja katkera itku Raamasta. Raama oli pitkän matkan päässä Betlehemistä, eikä se koskenut niiden lasten murhaa, mikä tapahtuu Jeesuksen tullessa, mutta tässä tapahtuu semmoista, kun Jumala ottaa tämän esikoisjoukon Israelin keskuudesta, kun puhelin erään kanssa siitä, että Jeesuksen tulemukset, että se on lähellä, no ei voi olla mitenkään, kun Israelissa ei ole vielä niin montaa uskovaista. 144 000 on suuri joukko, ja ne pitäisi olla sitten valmiina. Mutta nyt sanotaan näin, että ei ole ihmislasten keskuudessa ketään, joka ei edes syntiä tehnyt. Vaan kaikki ovat, olkoon jokainen ihminen valehtelija, Jumala yksin totinen. Mutta tässä on kysymys niistä, jotka eivät ole tarvinneet lakia eikä evankeliumia. He ovat tahdottomia ja syyntakettomia. Lasten on taivasten valtakunta. Ja täällä Hebrealaiskirjeessä on eräs kohta, josta sanotaan tällä tavalla. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Sillä hän ei ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemen ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tulemaan veljensä kaltaisesti, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimääräinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Ja sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Niin että tässä Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, koko maailma on lunastettu, mutta pelastusta etsivät vain ne, jotka sanan ymmärtävät. Ja se tulee uskon kautta, saarnatun sanan kautta heidän sydämiinsä. Käsittävät, mistä on kysymys. Eihän siltä mitään vaatia, ei oleko mitään on annettukaan. Ei Jumala ole väärä mieli, että hän panisi lapset kadotukseen. Vaan lasten on taivasten valtakunta, niin kuin Jeesus on sanonutkin. Kaikkien lasten. Nyt täällä psalmi 45 on vielä ihmeellinen kohta. Sinä olet ihmislapsista ihanin, sulos on vuorottu sinun huulillesi, sen tähden Jumala siunaa sinua iankaikkisesti. Hyötä miekka vyörisine sankari, hyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. Ole onnekas korkeudessasi, nouse sotavaunuihin totuuden nöyryyden vanhuskauden puolesta. Ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. Tässä puhutaan yljästä, jota ylistetään tässä. Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi, kuninkaan vihollisen sydämet lävistetään. Jumala, sinun valtaihmesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastat vanhuskautta ja vihaat vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi voitetun ilo öljyllä enemmän kuin sinun osa veljiäsi. Mirhaa, aloita ja kassiaa tuoksivat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisivät sinun iloksesi norsunluista palatseista. Kuninkasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi. Kuninkatar seisoo sinun oikealla puolellasi Ofirin kullassa. Kuule, tytär, katso kallista korvasi. Unhota kansasi ja isäsi huone, ja saakoon kuningas halun sinun kauneutesi, sillä hän on sinun herrasi, kumara häntä. Kenellekäs meille tarvitsee sanoa sillä tavalla, että unohda nyt se lahti ja kauniit osakkeet ja asunto siellä. Älä nyt niitä muisteli, jos me kerran taivaassa ollaan. Mutta tässä on jo morsian, joka on otettu isänsä ja äitinsä hoteista pois. Tälle sanotaan, että unohda nyt se. Unohda isänsä ja äitinsä. Isäsi huone, sanotaan näin. Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi. Unohda kansasi ja isäsi huone. Älä sitä muistele. Nämä lapset justi siinä iässä, jolloin enemmän ovat kiintyneet isänsä äitinsä kuin koskaan ennen. Ja ne on otettu pois sieltä. Saakoon kuningas halun sinun kauneutesi, sillä hän on sinun herrasi, kumara häntä. Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi. Hylen ihanaan kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakurosta on hänen pukunsa. Kirjailussa vaatteessa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyöt seuraavat häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi. Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin. Häävekästy kuninkaan palatsiin, mutta morsian on jo siellä. Katos. Tässä puhutaan 144 000 kaikista Israelin 12 sukukunnasta, kun on otettu yhteensä 144 000. Ja sitten sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, ettei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Niin tämän jälkeen sitten, kun tämä oli otettu pois, niin sanotaan, tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, ettei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisovat valtaistuimen edessä. Karitsan edessä puettuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen pelastetulle Jumalalta, joka valtaistumilla istui ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistumen vanhinten neljän olennon ympärillä, lankesivat kasvoilleen valtaistumen eteen ja kumataan rukoilivat Jumalaa. Sanoin, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja yksi vanhimmista puhuu minulle ja sanoo, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin pujatut ja mistä he ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoo minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa valkaisten karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä, palvelivat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumilla istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitseensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattua heihin eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetteen lähteelle. Ja Jumala on pyyhkiä pois kaikki kyyneet heidän silmistänsä. kun lukee ennakkoluulottomasti Raamattua ja ilmestyskirjaa, niin kuin tänne on kirjoitettu, niin ei siellä taivaassa ollut ketään sitä ennen kuin tämä 144 000 ja sitten tämän jälkeen tämä joukko, ettei kukaan lukea voinut. Kun Johannes siitä kirjoittaa ja puhuu, niin hän sanoo, että siellä oli valtaistuin taivaassa. Siinä viidennessä luvussa hän puhuu siitä. Ja istumella, valtaistumella oli istuja. Ja sitten hän näki 24 vanhinta ja 4 olentoa, jotka lakkaamatta ylityvät Jumalaa. Mutta ei hän siellä nähnyt ketään muuta, joka oli viitannut, että maasta on otettu ylös. Ennen kuin näissä luvuissa vasta. Niin, ja tämän kanssa Raamattu puhuu, ei ilmestyskirja ole mikään erillinen, vaan se on niin kuin supistettu kaikista profeetoista yhdistelmä tänne perään suppeampaan muotoon ja yhdistelmä, koska ei mitään uutta profeettaa enää tullut. Laki ja profeetat olivat Johannes Kastajaan asti, ja siitä lähti yhtä Jumalan valtakuntaa, mitä Johannes Kastaja, mitä Johannes täällä ilmestyskirjassa ja Patmos-luodolla näki ja täällä esille toi, niin täällä on myöskin jo Danielin kirjassakin puhuttu niistä asioista. Danielin kirja ja ilmestyskirja puhuvat paremmin supeammassa muodossa kuin sitten täällä monet profeetat myöskin osoittaa samoista tapahtumista, mitä täällä tapahtuu. Sitten on yksi kohta vielä. Täällä korkeassa veisussa, sen 6. luvussa, kun olen lukenut korkeaa veisua, niin olen aina tuntenut sellaista pyhyyden tuntoa siinä, kun Jumala on antanut nämä sanomansa tänne ihmisten kautta sen mukaan, minkälainen luontainen tausta ja luontaiset lahjat kullakin on ollut. Ja Salomolla, jolla oli paljon vaimoja ja paljon viisautta, hän kirjoitti meille Salomonin sanan, laskut, saarnaajan kirjan ja myös korkean veisun. Ja tässä olen aina nähnyt sen, että tässä on korkeimmista asioista kysymys kuin Salomon vaimoista. Ja luenkin tuosta 6. luvusta 8. jakeesta. 60 on kuninkatarta, 80 sivuvaimoa ja nuoria naisia ilman määrää. Yksi ainoa on minun kyyhkyseni, puhtoiseni, äitinsä ainukainen, synnyttäjänsä valio. Neitoset hänet nähdessään kiittävät hänen onneansa, kuningattaret ja sivuvaimot ylistävät häntä. Kuka on neito, joka ylenee kuin aamun koi, kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivän paiste, peljettävänä kuin sotajoukot? Ei Salomolla tällaista vaimoa ollut, eikä morsianta ainoatakaan, kun se oli näin valtava. Tässähän kuvataan ylösottoa, sanotaan, kuka on neito, joka ylenee kuin aamun koi, kauniina kuin kuu, kirkkaana kuin päivän paiste, sinne korkeuksiin, peljettävänä kuin sotajoukot, niitä on paljon. Sitten tämä neitön alkaa puhumaan. Pähkinä tarhaa minä menin katselemaan laakson vihreyttä, katsomaan joku viiniköynnös versoo, joko kukkivat granaattipuut. Aavistamattani asetti sieluni minut jalon kanssani vaunuihin. Ja perää huutaa pala ja suulemme täällä. Niin, tämä tapahtui aavistamatta. Pähkinä tarha tarkoittaa Israelia. Ja me katsomaan joku viiniköynnösversoa. Jumala puhuttelee vanhaa Israelia viiniköynnöksenä, viikuna, puuna ja vaimona. Ja sieltä tämä oli ollut poissa lähes 2000 vuotta, mutta nyt hän palaa sinne takaisin ja siellä Israelin valtio on olemassa. Ja tässä sanotaan, että kun hän sinne meni, niin siellä se ylösotto tapahtui aavistamatta. Asetti sieluni minut jalon kanssani vaunuihin. Paljon siinä on muutakin väkeä. muun muassa nuoria naisia ilman määrää. Niitä oli niin paljon, niin kuin Johannes näki, että ei kukaan voinut lukea kaikista sukukunnista, kansoista, kielistä, kansaheimoista. Mutta yksi ainoa oli tämä morsian. Hän oli erikoisasemassa. Hän tuli täysilukuisena, mutta kun Jeesus puhuu kymmenestä neitsiestä, niin sanoo, että niistä oli 5 tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Ja ne tyhmät jäivät, kun ne oli öljyä lampuissa, astioissa. Jos nyt olisi niin, että seurakunta olisi morsian, ja se tulisi sitten kaikista kansoista, kielistä, sukupuunista tämä morsian, niin mistä sääväki sitten tulisi? Kysyin kerran eräältä saarnamieheltä, että no mistä se hääväki tulee sitten sinne. Niin hän mietti vähän aikaa, no jaa, olisikohan tuolla tähdissä ihmisiä, jos nyt tulisi sieltä. Mutta sana sanoi, että taivaat ovat Herran taivaat, mutta maanhan on ihmisten lapsille ja tästä maasta ne tulee kaikki sinne, jotka tulee. Sepetuksen pojat pyysivät, että he saivat olla Jeesuksen toinen oikea, toinen vasemmalla puolella, niin Jeesus sanoi, että ette tiedä mitä anotte. Ei se ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille se on valmistettu. Jos nyt olisi seurakunnat ollut kysymys, niin totta kai ne, jotka olivat seurakunnan pylväitä alkuseurakunnassa jo, oli ennen kaikkea muuta. Jeesus sanoi, että no, ennen kaikkeahan työ siellä olette, kun olette vielä juutalaisiakin. Mutta niin ei sanottu. Ja kun sitten kerran tultiin sanomaan Jeesus, että miksei sinne opetusta paastoa, kun farisukit paastoavat ja Johanneksen opetusta paastoa. Jeesus sanoi, että eiväthän häävieraat voi paastoa niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Ja hän sanoi, että eihän morsia voi paastota, vaan häävieraat. Ja mekin monet on kutsuttu, mutta harvat valittu. Kuningas laittoi häät pojalle, niin se lähti kutsumaan, sitten kutsutui häihin. Mutta toiset tekivät esteellyt eivät tulleet. Toiset tulivat. Lähetettiin sitten kaikille kujille ja aitovierille ja sokeat, rammat ja ontuvat, että tuokaa kaikki häihin, mitä tapaatte. Ja me ollaan niitä sokeita rampoja, just pakanat ja kurjat, joita on koottu kaikista sukunnista kansallista kielistä. Juutalaiset eivät tulleet. No niin, Israelin kansa ei sitten tässä ole kaikki 144 000, vaan silloin kun Jeesus tulee kaikkien pyhiensä kanssa, niin tällä kansalla on suuri hätä ja ahdistus. Ja nyt jo näyttää niin kuin lohikäärme seisoisi siinä sen vaimon edessä, joka puolelle piiritettyä. Siellä se on. Silloin Jeesus ilmestyy ja silloin pelastuu koko kansa, Israelin kansa. Silloin luovat katsensa häneen, jonka he ovat lävistäneet ja valittavat niin kuin ainukaista poikaa valitetaan. Se on Sakarjan 12. luvussa. Ja tekevät parannuksen yhtenä ainoana päivänä. On vielä täällä yksi paikka, josta tosi viittaa. On Esterin kirjassa. Kirjassa on 10 luku muistaakseni. Tässä on valtavia esikuvia. Tässä ei taida Jumalan nimiä paljon mainitakaan, mutta valtavat esikuvat on. Tässä puhutaan Ahasveruksesta, joka laitoi suuret pidot. Hän hallitsi Intiasta Etiopiaan saakka 127 maakuntaa siihen aikaan. Ja hän teki niin suuret pidot, jotka kestivät puoli vuotta, 180 päivää, ja kutsui voimaylimykset ja kaikki näihin pitoihin sitten. Ja sitten hän piti vielä 7 päivää pidot kaikille palvelijoilleen. Oli nekin, kun se pitkä aika koko viikon piti niitä. Rikkautta oli ja aikaa siihen aikaan ihmisillä, eihän ne nykyään pysy paikoillaan edes 7 tuntia. Kova kiire on kaikille. Ja sitten hän olisi tahtonut näyttää kuningatarta kuninkainen kruunu päässä ja lähetti sitten sanan
näillä hoviherroilla. Mutta kuningatar vasti kieltäytyi tulemasta, vaikka kuningas hoviherrojen kautta oli käskenyt. Silloin kuningas suutui kovin ja hänelle syntyi viha. Ja sitten pidettiin neuvotteluja, että mitä lain mukaan olisi tehtävä tälle vastille, koska hän ei ole noudattanut käskyä, jonka kuningas Ahasverus on antanut hoviherrojen kautta. Ja sitten niin Memukaan sanoi kuninkaan ruhtinaisten edessä. Kuningas vasti ei ole rikkonut ainoastaan kuninkasta vastaan, vaan myös kaikkia ruhtinaita vastaan ja kaikkia kansoja vastaan kuningas Ahasveruksen kaikissa maakunnissa. Kun kuninkaattaren teko tulee kaikkien vaimojen tietoon, saattaa se heidät halveksimaan aviomiehiensä ja he voivat sanoa kuningas Ahasverus käski tuoda kuninkaatar vastin eteensä, mutta tämä ei tullut. Ja tänä päivänä voivat Persian ja Median ruhtinaattaret, jotka kuulevat kuninkaattaren teon, puhua siitä kaikille kuninkaan ruhtinaille, ja siitä tulee halveksimista suuttumusta riittämään asti. Jos kuningas hyväksi näkee, julkaistakoon kuninkaallinen käsky, kirjoitettakoon muuttumattomana Persian ja Median lakeihin, ettei vasti enää saa tulla kuningas Ahasveruksen eteen, että kuningas antaa hänen kuninkaallisen arvonsa toiselle häntä paremmalle. Kuninkaan antama säädös tulee tunnetuksi koko valtakunnassa, vaikka se onkin suuri. Ja kaikki vaimot, niin suuret kuin pienetkin, antavat kunnian aviomiehillensä. Tämä puhe miellytti kuninkasta ja ruhtinaita, ja kuningas teki Memukanin sanan mukaan. Hän lähetti kaikkiin kuninkaan maakuntiin, kuhunkin maakuntaan, sen omalla kirjoituksella, kullekin kansallisen omalla kielellä kirjeet, että joka mies olkoon herra talossaan ja saakoon puhua oman kansansa kieltä. Tässä on esikuva Israelin kansasta varmaankin. Ahasverus edustaa siinä Jumalaa. Hän kutsui Israelin kansaa, mutta se ei tullut. Vaan ristiin naulittivat, huusivat, tulkoon hänen verensä meidän lasten päälle. Monien profeetan kautta ensin, mutta profeetat tappoivat. Ja tappoivat Jeesuksen. Mutta sitten itse sanotaan täällä toisessa luvussa, että alettiin keräämään maakunnat sitten kauniita naisia, ja niitä oli paljon, että sitten ehkä kuningas olisi mielistynyt, niin niitä olisi tullut kuninkatar. Mutta hovissa oli siellä eräs Mordekai, juutalainen, ja hänellä oli sitten setänsä tytär. Esteri. Ja hänkin tuli sitten otetuksi huomioon, kun näitä naisia koottiin, ja koska hän oli kaunis. Ja sitten kun niitä oli tehty kokonainen vuosi, niitä on hoidettu näiden kauneusaineilla, mirhaöljyllä 6 kuukautta ja toinen 6 kuukautta muilla näiden kauneusaineilla, niin sitten hän oli valmis menemään kuninkaan eteen. Täällä 15. jäi sanotaan näin, kun Esterille Mordekain sedän Abihailin tyttärelle, jonka Mordekai oli ottanut tyttärekseen, tuli vuoro mennä kuninkaan tykö, ei hän halunnut mukaansa muuta kuin mitä Heegai, kuninkaan hoviherra, vaimojen vartija, neuvoi. Ja Ester sai armon kaikkien niiden edessä, jotka näkivät hänen. On tässä on valtava opetus myöskin. Hän ei halunnut muuta kuin mitä Pyhä Henki neuvoi, että pukeutukaa säädyllisesti. Sanotaan tänäkin aikana, Jumalan sana sanoo, mutta tämän näin naiset eivät ota huomioon sitä, vaan pukevat päinvastoin säädyttömästi. Sanotaan kaunittakaa itseään kainuudella siveydellä, niin ne tekivät päinvastoin, kaunisivat itseään julkeudella ja siveettömyydellä. Mikäs loppu tästä tulee sitten? Ihan jumalaiset henkilöt, jotka syntiä tekivät. ja ottaako hän tottelemattomia taivaansa. Mutta tämä Ester oli kaikessa Mordekaille kuuliainen, koska se oli hänen ottotyttärensä. Ja Ester vietiin kuningas Ahasveruksen tykö hänen kuninkaalliseen palatsiinsa 10. kuussa, se on Teepet kuussa, hänen 7. hallitusvuotenansa. Ja Ester tuli kuninkaalle kaikkia muita naisia rakkaammaksi ja sai hänen edessään armon ja suosion ennen kaikkia muita neitsyitä, niin että tämä pani kuninkaallisen kruunun hänen päähänsä ja teki hänet kuninkaattariksi vastin sijaan. Ja tämä oli juutalainen, joka tehtiin kuninkaattariksi. Siitä tässä puhutaan paljon, paljon maakunnasta muita naisia koottiin, mutta tämä juutalainen pääsi kuninkaattariksi. Nyt minä olen jo todistanut tässä monen todistajan kautta tuonut esiin tämän asian. Sitten ilmaskirjan 7. luku puhuu. Ja 14. luku ja 21. Ja ne on niin vääjäämättömät, että ei voi kukaan niitä kääntää, ei sivu sen, mikä on kirjoitettu, eikä mitään toiveajatteluja lukea niin kuin Raamatussa on kirjoitettu. Olisi täällä vielä yksi esikuva Mooseksen kirjoissa. Ei ne Mooseksen kirjatkaan poikia, vaan ne puhuvat samaa asiaa. Tämä on todistuksen sana. Ja niin kuin Jumala sanoo, että käykäämme oikeutta keskenämme, niin me voidaan täältä ottaa todistaja siitä toinen täältä, mikä halutaan, mikä paremmin sopii milloinkin. Täällä puhuu tämä sanan paikka Jaakobista, joka on myöskin Jeesuksen esikuva, kun Jaakob oli mies, joka halusi tulla siunatuksi. Kaikin mokommin, jollei oikealle väärän tavalla, niin että hän piti sokean isänsäkin ja sai pääsi veljensä edelle ottamaan siunauksen ja jäi siunatuksi ja tuli siunatuksi. Ja veli, joka oli leväperäinen vähän niissä asioissa, niin ei saanut siunausta sitten, vaikka hän kyynelin pyysi, hän ei löytänyt peruutusta mielenmuutokselle. Ja vaikka sokea isä tuli petetyksi, niin hän sanoi, että toinen on käynyt ja olkoon. Hän pysyy myöskin siunattuna, koska kerran siunattu. Sai sen millä tavalla hyvänsä. Mutta niin tuli tiukka paikka sitten kotona ololle, kun veli alkoi vainoamaan ja lupasi tappaa. Jaakob täytyi lähteä pakosalle ja hän tuli enonsa Laapanin luon Haraniin sinne. Ja siellä enolla oli kaksi tytärtä. Lea ja Raakel. Ja Jaakob sitten rakastui tähän Raakeliin heti ensin näkemältä ja ajateli, että saisi se vaimokseen, kun Laapan kysyi, että mitä tahdot palkkaa, vaikka olikin sukulaisen, niin mitähän se palkata minua tarvitse palvella. No ei paljon saa 7 vuotta, kun annat Raakelin vaimokseen. No parempi on, että annan sen sinulle kuin jollekin toiselle. Ja, mutta kun se oli paljon 7 vuotta ja sanoi, että nyt on aikani täysi, että nyt anna vaimo muuten. Niin Laapan pettikin sitten Jaakobin, että antoikin sen kipeä silmäisen Leijan. Oli ilta pimeä, niin eihän Jaakob nähnyt kumpi se on. Vielin sinne makukammioon ja aamulla vasta kun valkeni, niin näki, että tämähän ei olekaan Raakeli. Kysyi Laapan, että minkä tähden minut petit. Ja taakse jättää sen edestä ja löytää. Hän itse petti sokean isänsä ja tuli petetyksi sitten edeltään. Enoltaan. No Eno sanoi, että ei ole meidän maassa tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Pidän nyt tähän viikon, niin sitten saat Raakelinkin. Raakelhan siinä kuvaa Israelin kansaa. Täällä jo luettiin Jeremian kirjasta, että Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksessa huoli surussa lastensa, kun niitä ei enää ole. No Leija taas kuvaa pakanakansoja. Raakel ei synnyttänyt enkö pitkän ajan päästä Joosefin, mutta Leija synnytti. Ja Leian orjattaret myös synnyttiin. Ja Raakelinkin orjattaret synnyttivät. Mutta Raakel itse synnytti vaan Joosefin ja Benjaminin. Kun Benjaminin synnyttiin, niin että hän kuoli. Ne ehdoteltiin jo varten. Joka on esikuva siitäkin myöskin, kun synnytti poikalapsen, niin hän itse pakeni erämaahan, jossa oli Jumalan valittava paikka. No sitten Jaakob tuli sitten enonsa luona karjoineen ja vaimoneen ja lapsineen. Ja lähetti sana veljelle Esaulle, että menkää nyt sanomaan, että nyt palvelija tulee täältä. Mikä sana Herralle Esaulle. Kun Esau kuuli sen, niin hän lähettääkin sitten, lähtee 400 miehen kanssa sitten Jaakobia vastaan. Ja sanansa tulee, sanoo, että Esau tulee 400 miestä mukana, että nyt minua vastaan.